Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Este ultimul an al actualului buget european, iar Ministerul Fondurilor Europene anunță o rată de absorpție de 36%, nu foarte depărtată de media europeană de 39%. Mult mai scăzută însă este rata de absorpție la fondurile pentru infrastructură. Pentru viitorul buget european, liniile generale de alocare este posibil să fie schimbate substanțial. Priorități cum au fost politica de coeziune vor putea coborî mai jos în ierarhie. Controversele nu sunt puține, iar adoptarea bugetului a fost amânată după ce președinția finlandeză a făcut propuneri inacceptabile pentru Parlamentul European. Despre fondurile europene și atragerea acestora discutăm în ediția de astăzi. Îi spun bun venit și îi mulțumesc pentru prezență ministrului fondurilor europene, domnul Marcel Boloș. Bună ziua!
Bună ziua și bine v-am găsit!
Vă întreb pentru început, ce a trebuit să faceți cu prioritate după ce ați ajuns la minister, după ce ați devenit ministru la începutul lunii noiembrie?
La preluarea mandatului de ministru, așa cum am spus adeseori în spațiu public, prima noastră prioritate era aceea ca să evităm riscul de pierdere a banilor europeni, fiind pentru România o resursă extrem de importantă pentru dezvoltarea pe termen lung. Așa încât ne-am mobilizat pentru ca să evităm un risc de aproape 600 de milioane de euro, mai precis 557 de milioane de euro, și să putem să asigurăm ca acești bani să intre în trezoreria României și să-i putem utiliza pentru ceea ce înseamnă implementarea de proiecte la nivel național. Mobilizarea, spun eu, că a fost foarte bună, pentru că la sfârșitul anului am realizat suma de 1 miliard 25 de milioane de euro, deci peste ținta pe care ne-am propus-o, cu aproximativ 400 de milioane de euro, ceea ce nu poate decât să ne bucură și să folosesc acest prilej să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în demersurile noastre, astfel încât România să poată să evite riscul de pierderea banilor.
Dar ce se întâmpla? Erau adunate facturi care nu erau trimise? Unde se blocau lucrurile în așa fel încât se adunau strelul la noiembrie?
Proiectele de infrastructură au și un anumit specific, și anume pe perioada în care există sezonul de lucru, cum îi spunem noi, sezonul șantierelor, care începe timid în lunile martie-aprilie și vârful, apogeul, în general pentru decontare îl atingem în lunile septembrie-octombrie și spre sfârșit de sezon noiembrie, de aceea este foarte important și este foarte important ca în fiecare an la sfârșitul sezonului șantierelor să ne mobilizăm pentru ca să putem aduna toate facturile existente și situațiile de lucrări existente la nivelul constructorilor, încât să și facem plățile la zi și, pe de altă parte, să și absorbim banii pe care România îi are alocați prin bugetul Uniunii Europene. Deci, practic, este o chestiune de management. Nu prea poți pe ultima sută de metri în astfel de situații ca să iei măsuri care să producă minuni, dar poți printr-o corectă organizare ca să aduni banii de pe care sunt răspândiți în lucrările executate și să-i poți deconta în relația cu Uniunea Europeană.
Ce e de făcut la Ministerul Fondurilor Europene în 2020?
Sunt foarte multe de făcut. Întâi de toate, Ministerul Fondurilor Europene are grijă tuturor programelor operaționale și în fiecare an acționează riscul de pierdere a banilor. Practic, dacă am terminat un an și l-am încheiat cu bine, nu înseamnă că următorul an îl încheiem.
Dar proiectele sunt gata începute?
O parte dintre proiecte sunt
Mai este vorba
începute.
Despre proiecte noi în ultimul an al exercițiului bugetar?
Eu cred că nu putem discuta de începerea unor proiecte noi la sfârșitul perioadei de programare pentru că sună atipic, însă putem continua cu proiectele care sunt într-un anumit stadiu de pregătire în momentul de față și să încercăm să ne maximizăm șansele din aceste proiecte care au fost inițiate și care, mă rog, sunt anumite tipuri de măsuri pe care trebuie să le luăm pentru ca să le asigurăm buna implementare al MITER. În luna februarie, cel târziu, va trebui să asigurăm să luăm toate măsurile necesare pentru ca să asigurăm buna implementare a proiectelor în anul 2020, astfel încât pe sfârșitul anului să putem să evităm de asemenea riscul de pierdere a banilor europeni.
Există mari proiecte de infrastructură în momentul de față care au început cu finanțare europeană și vor trebui să fie continuate după actualul exercițiu bugetar?
Desigur, că da, discutăm de proiectele de infrastructură mari, cele care sunt de pe coridorul 4 de transport rutier, dar și coridorul 4 de transport feroviar și vorbesc aici punctual de Sibiu-Pitești, care va fi un proiect, cred eu, fazat, fiindcă doar capetele acestui tronson de autostradă pentru acestea există în momentul de față contracte de lucrări, mai precis pentru lotul 1, urmând ca pentru celelalte loturi 4 și 5, care sunt de asemenea destul de avansate, unul este în contestare, altul este cu scrisori de clarificări pentru soluția tehnică, vorbesc de lotul 4 în momentul de față. Toate aceste practic contracte care vor fi semnate în viitor vor duce la ceea ce înseamnă fazarea proiectului, adică finanțarea lui din două perioade de programare. Dar nu numai Sibiu-Pitești este în această situație. Este, vorbim de asemenea despre centura ocolitoare a Bucureștiului, vorbim de asemenea de autostrada Transilvania, vorbim de asemenea de autostrada Unirii, cea mult așteptată de către cei care, mă rog, sunt acum în populația beneficiară, cetățenii beneficiari din Moldova. Și, desigur, partea de coridor 9 de transport rutier care face legătura între București și Iași-Suceava este de asemenea așteptat de către oameni. Practic, toate proiectele de infrastructură de pe aceste coridoare sunt o prioritate pentru România în momentul de față și cred eu că aici avem cea mai mare responsabilitate în acest domeniu și anume proiectele de infrastructură care trebuie să constituie o prioritate la nivelul României.
Haideți să luăm acest exemplu al proiectului Sibiu-Pitești sau Pitești-Sibiu, cum vrem să spunem. Când a început proiectul și cât au durat fazele și în ce etapă e totuși acum? Pentru că am văzut declarații publice ale fostului ministru al transporturilor care spune că acest proiect este blocat.
N-a spune că este un proiect blocat, este un proiect care are o scrisoare de clarificări din partea Comisiei Europene și aceste clarificări se referă la cele 11 situri Natura 2000 care se află de-a lungul acestui traseu, sunt totuși 122 de kilometri de autostradă, pentru care Comisia Europeană a cerut o serie de clarificări în privința anumitor specii de animale, specii de plante și vestea cea bună este că chiar astăzi am avut o întâlnire pe această temă în Ministerul Fondurilor Europene, fiind ministerul responsabil de aplicația de finanțare, deoarece în cadrul Ministerului funcționează Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, care are în sarcină aplicația de finanțare. Deci chiar astăzi am avut această întâlnire cu colegii pe tema acestei finanțări și se pare că aceste măsuri specifice care au fost solicitate de către Comisia Europeană pentru anumite tipuri de plante,
insecte, gândaci, bun, da, toată biodiversitatea.
Celebrul gândac, să știți că nu numai România a fost în situația în care a avut astfel de probleme, inclusiv Germania, pentru tot așa un anumit tip de gândac a trebuit ca să găsească soluție pentru gara din Stuttgart. Și suntem practic oarecum în această linie a preocupărilor pe care le are Comisia Europeană din perspectiva protejării tipurilor de animale, plante, insecte, toată fauna aceasta care se găsește în aceste situri Natura 2000 și care pot să ne pună în dificultate atunci când se evaluează aplicațiile de finanțare. Dar m-ați întrebat de când a început. Să știți că istoria proiectului este foarte veche și că primele studii tehnice au fost făcute de către IPTANA, celebrul institut de proiectare al statului român, și încă de pe vremea aceea au fost la nivelul ministerilor de resort oameni care s-au preocupat de elaborarea studiului de fezabilitate, după care încercările noastre repetate de a continua cu acest proiect de autostradă nu simplu, ci dimpotrivă complex și cu multe specificități tehnice. Încercările noastre de-a lungul timpului, unele au fost, să zicem, duse la bun sfârșit, altele încă mai trenează ca și problematică, și v-aș da exemplu lotului 2 și 3 de pe acest tronson, care are în vedere partea de munte, traversarea muntelui, pentru care soluțiile tehnice sunt destul de complexe și care au fost analizate încă de la început de către IPTANA.
Asta înseamnă în urmă cu câți ani, și dacă există o legătură între aceste studii și proiectul propriu-zis de acum, când a început proiectul propriu-zis trimis la Comisia Europeană?
Putem spune 1970 și... Deci e vreme multă...
A, că au fost atunci făcute studii.
Pentru că atunci, la vremea respectivă, s-au făcut primele studii geotehnice, adică primele forări pentru ca să se analizeze structura solului și în funcție de aceasta să gândească soluțiile tehnice care ar urma să fie implementate în acea zonă. Ce este oarecum nu neapărat îmbucurător, dar de luat în seamă, este că o parte dintre acele soluții tehnice încă se mai mențin și astăzi, ceea ce ne spune un lucru, și anume că structura solului nu a fost schimbată, dar soluțiile tehnice la acea vreme, cu acea tehnică de care se dispunea la momentul respectiv, nu au fost soluții greșite din perspectiva implementării proiectului.
Dar după aceea, nu a existat după nici aceea, începutul autostrăzii.
Păi să nu uităm că am avut o perioadă... Până la integrarea în Uniunea Europeană a avut o perioadă dificilă din perspectiva asigurării cu surse de finanțare și că România a avut acces la surse de finanțare care au
proiectul
permis să gândească lucruri mari de-abia după integrarea în Uniunea Europeană, și atunci când ai și un buget care este considerabil din punct de vedere valoric, poți să gândești și lucrurile mari care sunt
proiectul
de interes strategic.
Proiectul care este acum trimis la Comisia Europeană pentru a primi finanțare pe acest tronson de autostrade. Când a început, cu ce s-a trimis prima dată, s-a întâmplat când?
Aș putea să vă spun când am început reactualizarea studiului de fezabilitate. Lucrul acesta s-a întâmplat în anul 2014-2015.
Și de atunci s-a mers într-un ritm continuu, s-a mers satisfăcător, fără pauze.
Apogeul sau vârful implicării a fost în perioada anilor 2015-2016. Pentru că atunci au fost realizate cele mai elocvente studii geotehnice de forare pentru ca să se facă un studiu în conformitate cu standardele pe care le are Uniunea Europeană în domeniu și sigur că după aceea lucrurile au evoluat cum au evoluat, dar eșuarea aceasta sau faptul că n-au avut
neapărat stagnare,
instabilitatea aceasta și din punct de vedere al schimbărilor care au avut loc la nivel național în plan politic, pot să aibă implicații directe asupra implementării proiectelor și asupra evoluției unui proiect.
Este împreună cu noi prin telefon Dan Cărbunaru, director caleaeuropeană.ro. Bună ziua și mulțumesc pentru participare.
Sărut mâna, cu plăcere. Eu mulțumesc pentru invitație și permiteți-mi să-i adresez salutări domnului ministru și, bineînțeles, să le mulțumesc pentru că ne urmăresc și celor care ne ascultă. Vă rog.
Ați realizat un interviu cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Se pune problema arhitecturii viitorului buget al Uniunii Europene, de bugetul de după 2020. Au existat negocieri intense asupra acestui buget. Ce credeți că se va schimba ca principii de bază?
Avem pe de-o parte o preocupare a Comisiei Europene de a debirocratiza suplimentar, asta încă de pe finalul Comisiei Juncker, cu siguranță și Doamna von der Leyen va continua acest proces. Din păcate, nu totdeauna statele membre sau, de exemplu, România, acest proces de debirocratizare, de eliminarea, să spunem, hârtiilor suplimentare cerute beneficiarilor a ținut pasul cu Bruxelles, sau cel puțin declarațiile n-au fost urmate de fapte, dar acum cred că este cea mai mică problemă, deoarece față de primele, să spunem, două cicluri financiare complete pe care le-a prins România, cel care ne pregătim să-l cheltuim de la anul arată destul de diferit. Au apărut două priorități foarte mari și doamna von der Leyen a și spus public încă de când și-a preluat mandatul, că dinamica ultimilor ani deja ne arată că ne îndreptăm către o lume în schimbare și că trebuie să-i facem față. Asta a făcut ca două dintre prioritățile majore ale Uniunii Europene să apară ca elemente de noutate. Mă refer acum la combaterea efectelor încălzirii climatice și la economia digitală. Iar pe fondul plecării britanicilor din Uniunea Europeană, al doilea mare contributor după Germania, rămâne întrebarea cine plătește pentru aceste priorități noi și dacă nu cumva vor fi luați bani din alte domenii. Și aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că România, deși a recuperat foarte mult din decalajele de dezvoltare folosind banii europeni, n-a reușit să-i folosească pe toți și sunt multe sprâncene ridicate atunci când se discută la masa de negociere ce bani și câți bani să-i mai dai unei țări precum România, care are mari probleme de rezolvat în domeniul infrastructurii mari, transporturi, fie că vorbim de transporturi feroviare sau de transporturi rutiere, respectiv apă, canal și alte lucrări de anvergură pe care România nu a reușit să le rezolve până acum, în ciuda miliardelor de euro puse la dispoziție de Uniunea Europeană. Ei, și aici este întrebarea pe care am adresat-o doamnei Ursula von der Leyen, chiar a doua zi după ce domnia sa a devenit oficial președintele Comisiei Europene, după ce a fost votată în Parlamentul European, în ce măsură agricultura și coeziunea, două treimi practic din bugetul Uniunii Europene, ar putea fi afectate de noile priorități pe care domnia sa le-a anunțat, adică dacă în România, în cazul acesta, ar avea mai puțin bani pentru a rezolva aceste probleme legate de decalajele de dezvoltare. Și răspunsul domniei sale a fost acela că vor fi ajustate în funcție de priorități. Acum că vor fi ajustate în sensul de introducere a priorităților noi, economie digitală sau climă, în interiorul liniilor de finanțare de la agricultură sau de la coeziune sau dacă vor fi ajustări în sensul de tăieri, rămâne de văzut. Probabil că domnul ministru poate să vă confirme actuala propunere pusă pe masă de Comisia Juncker și de fostul comisar pentru buget Oettinger, deja cred că avea tăieri din zona politicii agricole pentru fermierii români, însă aducea vreo 8 miliarde în plus în zona politicii de coeziune. Motiv, cred că, de nemulțumire și de invidie, de ce nu, față de România, în raport cu țări precum Ungaria sau Polonia, care n-au beneficiat de adăugiri în această politică, ci chiar de tăieri.
Și atunci aș vrea să îl întreb pe domnul ministru, poate promite România că în momentul în care pornește un proiect de infrastructură, cum este un tronson de autostradă, cum este cel despre care am vorbit, Sibiu-Pitești, respectă termenele de execuție, de trimitere a facturilor și așa mai departe?
Este foarte greu de spus acest lucru. Vedeți cum evoluează ciclul de implementare al unui proiect și greutățile care le avem în implementarea proiectelor. Însă trebuie oarecum stabilită o ordine de priorități pentru ceea ce înseamnă componenta aceasta de proiecte de infrastructură mari și concentrată atenția mai ales spre zona aceasta în care, spre exemplu, avem de închis un coridor transeuropean care este strategic pentru România și pentru Uniunea Europeană. Ori Sibiu-Pitești este de departe pe un astfel de coridor transeuropean și din acest punct de vedere trebuie ca să ne concentrăm eforturile spre finalizarea unor astfel de proiecte. Dar, vedeți, aici este marea problemă a României. Pe de o parte avem o viziune a Uniunii Europene pentru următoarea perioadă de programare care are la bază economia digitală, are la bază schimbările climatice. Aș mai adăuga aici preocuparea pentru ceea ce înseamnă specializarea inteligentă, adică cercetarea, producția inteligentă, zona aceasta care este de viitor. Aș mai adăuga aici tehnologiile viitorului, nanotehnologii, microelectronică, fotonică, materiale avansate, tehnologii avansate de producție. Deci, pe de o parte, Uniunea Europeană are acest tip de viziune pentru ceea ce înseamnă următoarea perioadă de programare, în timp ce în România nevoile la nivel național sunt cu totul altele.
Deci... Spunea și doamna Adina Vălean, comisarul european pentru transporturi, o citez, România are totuși un avantaj și anume că, pentru următorii ani, rămâne singura țară unde se menține finanțarea infrastructurii de drumuri. Dacă cunoașteți declarația, e făcută cândva spre sfârșitul anului trecut.
Este un avantaj, dar să nu uităm că tot mai puține țări din Europa de Est continuă politicile de investiții în infrastructura de transport și acest lucru pe termen lung poate afecta politicile publice ale României, pentru că alături de Polonia, Ungaria, Bulgaria și România, spre exemplu, Austria din 2012 n-a mai investit un euro pentru ca să își realizeze în plus un kilometru de autostradă. Deci,
dar
lucrurile
Austria
se
are deja.
Este adevărat, dar eu spuneam de partea aceasta de strategii la nivel european, pentru că, așa zisul, grup de prietenie pentru politica de coeziune, vorbesc de grupul țărilor care sunt adepte ale politicii de coeziune, se va subția tot mai mult. Adică noi va trebui să ne organizăm foarte bine încât problemele mari de infrastructură, de transport, să le rezolvăm într-un timp rezonabil pentru ca să nu rămânem singurii care susținem acest tip de politică.
De asta v-am și adresat întrebarea. Cât timp credeți că dacă va reuși România să-și respecte termenele în așa fel, atunci când trimite un proiect, începe un proiect de autostradă, să-l și ducă la bun sfârșit?
Acest lucru, cum vă spuneam, va fi foarte dificil de angajat din partea oricărei guvernări, dar cum menționam, trebuie să fim foarte bine organizați din punctul acesta de vedere al implementării proiectelor, încât termenele noastre să fie termene rezonabile și nu termene care se întind pe perioada unui deceniu sau lucruri care sunt greu de explicat și de înțeles la nivelul factorilor de decizie a Uniunii Europene.
Dan Cărbunaru, o prioritate a actualei Comisii Europene o reprezintă răspunsul la schimbările climatice și este vorba de o nouă politică privind schimbările climatice. O bună parte din fondurile europene ar putea fi folosite în viitorul exercițiu bugetar pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice. Cum ar trebui să se poziționeze România? Ce ar trebui să ceară?
Păi, pentru că tot realizați acest interviu la București, în primul rând, bucureștenii sunt, cred că, cei mai convinși dintre români că ne afectează foarte mult schimbările climatice și mai ales poluarea aceasta a mediului, pentru că trăim într-una dintre cele mai poluate capitale, nu doar cea mai aglomerată, din punct de vedere al traficului și din cauza proastei gestionării a traficului, evident, dar și extrem de poluată. Iar Comisia von der Leyen guvernează, sigur, pentru generațiile actuale, dar mai ales pentru generațiile viitorului, și tinerii, inclusiv cei din România, pun problema legată de încălziri climatice pe primul loc atunci când e vorba de îngrijorări și priorități pe care politicienii ar trebui să le gestioneze. Sigur că și pentru România trebuie să fie asta o prioritate, mai ales când ea, odată cu recunoașterea ei, vine și cu soluții. Pachetul Green Deal propus de Comisia von der Leyen include și importante, să spunem, sume puse la dispoziția statelor, în special în regiunile care vor fi afectate de măsurile care necesită poate închiderea unor întreprinderi sau închiderea unor exploatări miniere, în cazul Văijiului. Și din ceea ce am văzut, pentru că săptămâna trecută am participat la plenara Parlamentului European din Strasburg și am putut discuta cu câțiva eurodeputați implicați în aceste dialoguri, sunt peste 700 de milioane de euro pe care România îi va primi din acest pachet Just Transition Fund, o parte a unui mecanism mai amplu, care este mecanismul de tranziție către o economie liberă de carbon, în condiții în care Uniunea Europeană își propune ca până în 2050 să ajungă la o neutralitate, practic să nu mai existe emisii de carbon care să contribuie la încălzire, în condițiile în care Uniunea noastră contribuie cam cu 9% din emisiile de la nivel global. Toate aceste lucruri implică într-adevăr niște costuri. Înțeleg că e vorba de peste 1000 de miliarde de euro, valoarea totală a investițiilor mixte europene, naționale și private, publice și private, din care România ar trebui să primească probabil cam a treia alocare după Germania și Polonia, în condițiile în care și Germania și Polonia știm că depind destul de mult de această economie a carbonului. Nu va fi suficient probabil pentru regiunile care vor face tranziția de la această economie bazată pe carbon la o economie liberă de carbon. Sunt multe alte probleme generate de faptul că țările puternice, precum Germania, spre exemplu, s-ar putea să-și impună punctul de vedere și, deși că negocierile sunt în curs, e posibil să nu primim bani nici pentru folosirea în continuare a energiei nucleare și nici pentru folosirea gazului ca soluție alternativă de încălzire sau de folosire ca resursă în industrie. Asta e o bătălie pe care și politicienii noștri vor trebui să o dea, dar este o realitate care vine peste noi. Și fie ne vom ascunde, dar nu văd unde, pentru că suntem în interiorul acestei uniuni, care totuși ne vrea binele, fie vom negocia astfel încât să nu avem bani de reparații, ci bani de investit cu cap, pentru că tot vorbea domnul ministru mai devreme printre priorități și de investiții în noile tehnologii. Din păcate, România are unul dintre cele mai mici bugete alocate cercetării și inovării la nivel public și cred că și alocările pe care le folosim de la Uniunea Europeană în acest sens sunt destul de modeste.
Mulțumesc foarte mult, Dan Cărbunaru. Așadar, domnule ministru, dacă se vor schimba începând de anul viitor principiile de alocare din interiorul bugetului european, vor merge spre alte capitole pentru cercetare, pentru resurse umane, pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice, în ce fel trebuie să ne pregătim?
E, vedeți, aici este vorba de o strategie pe termen lung din punctul meu de vedere, fiindcă drumul fără întoarcere, cel pe care îl are acum Uniunea Europeană din perspectiva modernă asupra viitorului Europei, va fi o realitate cu care ne vom confrunta. Sunt în momentul de față două realități majore cu care ne confruntăm. Pe de o parte, discutăm de un buget substanțial pentru activitatea de cercetare, producție inteligentă, specializare inteligentă, nu contează cum este denumirea. Și așa cum spunea și domnul Cărbunaru, noi practic suntem în situația în care nu știm dacă avem un potențial antreprenorial în zona aceasta a tehnologiilor de vârf, în zona aceasta a tehnologiilor pe care le-a adunat la un loc Uniunea Europeană și face un deziderat din ele. Și le mai spun încă o dată, e vorba de nanotehnologii, microelectronică, fotonică, materiale avansate, tehnologii avansate de producție. Deci discutăm de domenii de vârf care vor face diferența între state.
Dumneavoastră spuneți că acești bani nu vor merge la orice este etichetat drept cercetare, că vor fi destinați unor domenii bine definite și recunoscute pe plan european ca fiind vârful cercetării?
Nu cred că vom avea o altă cale pe care să o urmăm în privința cercetării, pentru că dacă ea nu aduce valoare adăugată și nu creează perspectiva aceasta a implementării tehnologiilor moderne de vârf, practic suntem pe contrasens cu ceea ce înseamnă mersul înainte al Uniunii Europene. Spuneam că este o strategie pe termen lung în care va trebui să învățăm pas cu pas, cu toate că lumea poate este în momentul de față sătulă de aceste procese de învățare pe care le-am avut de-a lungul timpului, dar iată că sunt aceste realități care ne bat la ușă și pe care nu le putem neglija, iar din perspectiva resurselor financiare alocate, acestea vor fi o povară pentru România, fiindcă va trebui să căutăm acele proiecte, acele idei din cercetare care pot fi transpuse în producție și care pot să ne asigure mersul înainte pe calea aceasta fără întoarcere pe care o promovează Uniunea Europeană. Discutăm de asemenea de schimbările climatice, un concept extrem de nou, dar care este mai mult decât realitate în România și pentru care de asemenea trebuie să avem iarăși o strategie coerentă, pentru că pe lângă schimbările climatice, conceptul de Green Deal pe care îl promovează Uniunea Europeană ne va pune în fața unei alte realități, adică practic toate zonele cu industrie poluantă, regiunile miniere în general, acestea, iată, va trebui în curând să luăm măsuri pentru ca să asigurăm tranziția spre o economie cu zero emisii de dioxid de carbon și asta va însemna că, pe de o parte, trebuie să închidem acele mine care sunt considerate la nivel de Uniune Europeană ca fiind extrem de poluante și nu sunt în trendul normal cu partea de schimbări climatice pe care promovează Uniunea Europeană, dar pe de altă parte trebuie să ne uităm și la partea de resursă umană, la partea de populație din acea zonă care poate va trebui să se reinventeze din punct de vedere profesional. Trebuie să ne uităm de asemenea inclusiv pe zona aceasta de investiții pe care va trebui să o facem, să o realizăm în următoarea perioadă din perspectiva retehnologizării complexelor energetice pe care le avem.
Se mai poate pune problema retehnologizării complexelor energetice sau ar trebui să se meargă direct spre închiderea lor, adică folosirea cărbunelui pentru producția de energie mai are viitor?
Trendul acesta pe care acum, la care acum asistăm la nivelul Uniunii Europene, poate să presupună trecerea și pe un alt tip de combustibil, deci exclus combustibilul solid, pentru că aceasta este politica Uniunii Europene în momentul de față, iar acest tip de combustibil, care poate fi de la gazul natural până la alte resurse energetice pe care le promovează Uniunea Europeană, pot fi puse în discuție. De ce spun acest lucru? Pentru că aproximativ 30% din capacitatea, din producția de energie a României este afectată în momentul de față de aceste politici europene, de aceste trenduri care au loc la nivelul schimbărilor climatice, de noul concept de Green Deal pe care îl promovează Uniunea Europeană. Trebuie să ne gândim serios la ceea ce se întâmplă din punct de vedere al strategiei energetice a României, fiind afectată, iată, 30% din producția energetică
dacă de aceste schimbări. Dacă e corect acest 37% ca proiecție din banii pentru România ca să fie folosiți în viitorul exercițiu bugetar pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice, suntem pregătiți, vom ști să-i folosim. Acum, la ce ar trebui folosiți?
Cei 37% care astăzi sunt
propuși
la nivelul Comisiei Europene se regăsesc în proiecte care ajută la protecția mediului înconjurător. Și când spun acest lucru, mă refer la componenta de eficiență energetică, mă refer, de exemplu, inclusiv la formele de transport, la transportul naval, transportul feroviar, cele care reduc emisiile de dioxid de carbon, deci la practic combat acest efect poluant la nivelul mediului înconjurător. Ei, proiectele continuă mai apoi și cu zona de apă, canalizare, și acestea sunt luate în calcul ca și contribuții la combaterea efectelor schimbărilor climatice. Ce este foarte interesant, că acest procent de 37% are un impact direct pe investițiile în infrastructura rutieră, pentru care contribuția la combaterea efectelor schimbărilor climatice este de 0%. Deci, practic, pe fiecare tip de investiție, pe fiecare tip de intervenție pe care o permite Comisia Europeană în cadrul acesta general al schimbărilor climatice, s-a propus un procent de contribuție al acestor tipuri de investiții la schimbările climatice, iar dintre toate tipurile de investiții, în special în zona de infrastructură, cele care au impact 0% sunt investițiile în infrastructura rutieră.
Impact zero în ceea ce privește poluarea.
Da. În ceea ce privește contribuția la reducerea emisiilor de dioxid de carbon, adică la Europa Verde, ca să fie mai pe înțelesul ascultătorilor dumneavoastră. Deci nu se ia în calcul ca fiind investiții care ar contribui la reducerea, trecerea
chiar
la economiile cu zero emisii de oxid de carbon.
Așadar, faptul că în continuare avem nevoie de bani pentru a construi autostrăzi, cumva
totuși politicile
apasă
europene vin cumva în contradicție cu, sau mă rog, sunt pe un alt trend la nivel european. Noi va trebui, cum spuneam, să fim foarte atenți la ceea ce se va întâmpla în perioada următoare, pentru că aceste tipuri de constrângeri se au impact direct în alocările financiare pe care România le poate folosi pentru investițiile, cum am spus, în zona de infrastructură rutieră. Politicile Uniunii Europene sunt orientate spre zona de cercetare, cum am spus, 35% din Fondul European de Dezvoltare Regională trebuie să alocăm pe această componentă de specializare inteligentă, ceea ce înseamnă 5,9 miliarde euro, cu cofinanțare națională ajungem spre 8 miliarde de euro. Deci un buget foarte impresionant pentru ceea ce înseamnă viitorul nostru pentru următoarea perioadă de programare. Mai avem de asemenea componenta de resursă umană, pentru care avem 8,3 miliarde de euro în următoarea perioadă de programare. Dacă adăugăm cofinanțarea națională, ajungem la impresionanta cifră de 10 miliarde de euro. Deci două priorități europene ne așează cu bugetul pe care îl avem pe doi mari piloni, respectiv cercetare și resursă umană, care însumate dau 18 miliarde de euro.
Dar care nu vor mai putea fi folosite pe proiecte gen seminarii, cursuri de pregătire și așa mai departe.
Acest lucru încercăm să-l rezolvăm. Practic, cred că este timpul ca să punem bazele unei schimbări de paradigmă în ceea ce privește utilizarea banilor în zona resurselor umane, pentru că dacă celebrele cursuri de calificare profesională nu le vom lega de piața muncii, este un mare rău pe care îl putem provoca României.
Dar credeți că s-ar putea schimba și condițiile formulate de Comisia Europeană în privința absorbției acestor fonduri, adică să deconteze proiectele, să deconteze banii pentru proiecte doar în măsura în care este și dovedită eficiența lor?
Comisia Europeană mai puțin, e politica statului membru mai mult, deci practic este responsabilitatea noastră în ce măsură vom asigura utilizarea eficientă a fondurilor europene. În schimb, Comisia Europeană are doi piloni mari în ceea ce privește resursele umane, și anume partea de educație, ceea ce este, dacă vreți, o investiție pe care Comisia Europeană o sprijină și o stimulează prin sistemul de constrângeri pe care îl are, și educația făcută, a spune, cu cap, în sensul în care să putem ca aceste resurse pe care le avem alocate să le legăm cu nevoile care există pe piața muncii și să nu rămână un fel de educație desprinsă de nevoile reale din piața muncii. Spuneam, un prim pilon este educația, al doilea important este combaterea sărăciei, unde e o politică europeană de asemenea pe care cred eu că în mod inteligent o putem folosi în folosul oamenilor, pornind de la programele de prevenție medicală. Noi am și lansat în cursul lunii noiembrie 4 apeluri de proiecte care erau orientate înspre zona aceasta a prevenției medicale, și este o măsură prin care putem contribui la combaterea sărăciei. Avem de asemenea posibilitatea prin care, spre exemplu, asistența medico-socială, adică asistența medicală primară, să ajungă la populația rurală de la sate. Asistentul medical...
Ei nu au medici de familie întotdeauna.
Da, dar discutăm de asistența medicală primară, adică practic zona aceasta de intervenție care ține de la administrarea unui tratament până la primul ajutor care se poate acorda în situații de urgență, implicând autoritățile locale, eu cred. Autoritățile locale sunt cele care pot avea un prim interes în a se implica în această asistență medico-socială la nivel rural, și cred eu că prin aceste exemple și tipuri de intervenții, chiar dacă bugetul este extraordinar de promițător și extraordinar de mare, putem avea...
E un contrast foarte mare între preocuparea pentru nanotehnologii, pentru cercetare în domeniile de vârf și măsurile care trebuie luate în România de asigurare fie și a asistenței medicale primare la sate în zonele foarte sărace. Îl invit în discuție și pe senatorul Partidului Social Democrat, Valeriu Steriu. Bună ziua, dacă mă auziți.
Bună ziua, vă aud de aproape.
Aș vrea să vă întreb cum credeți că s-a făcut de ajuns România în situația în care nu are autostrăzi în momentul de față și în viitorul exercițiu bugetar al Uniunii Europene nici nu se mai dorește o alocare foarte mare pe acest domeniu al infrastructurii rutiere.
E greu să mai spun și eu în câteva minute câte mi-au rămas pe această emisiune. Speram să fie mai echilibrată discuția, nu doar un monolog al domnului ministru pe care îl salut. Vreau să spun că, într-adevăr, România, intrând mult mai târziu în Europa, a participat mult mai puțin la a-și aduce propria nevoie în tot ceea ce înseamnă coeziune, reducerea acestui decalaj între cât de dezvoltată a fost Europa în ultimii 50 de ani și cât de greu s-a pornit România, mai ales în ceea ce înseamnă infrastructura. Cu atât mai mult cu cât beneficiul s-a văzut în zona agricolă, unde banii obținuți prin fonduri europene au ridicat, într-adevăr, au transformat România într-un jucător important, cu atât mai mult cu cât România are un potențial deosebit. Însă nu sunt numai beneficii și aici este rostul politicienilor. Chiar dacă fondurile europene nu au o culoare politică, toți le dorim transferate în întregime pentru ceea ce ne interesează mai mult pe noi decât ceea ce interesează pe Europa. Pentru că sunt convins că dacă astăzi întrebăm oamenii din România, probabil 1 milion de fermieri vor fi fericiți să audă că își păstrează măcar banii pe care i-au avut până acum. Perspectiva e destul de sumbră, după cum am văzut în președinția finlandeză, interesul datorită Brexitului de a tăia fondurile de pe pilonul 2 al agriculturii sunt reale, este un interes real. Dar dacă întrebăm românii despre nanotehnologii versus infrastructură sau versus agricultură, cu siguranță vom avea probabil un răspuns de 99% în direcția de a păstra și de a consolida ceea ce s-a obținut de-a lungul ultimilor ani în direcționarea fondurilor europene. Cred că ministerul acesta al fondurilor europene n-ar trebui să fie doar un simplu administrator care să raporteze anual că nu a pierdut banii, că nu s-au dezangajat. Asta este mai degrabă o obligație a oricărui ministru de a gestiona din start acest lucru și mai departe de a veni într-adevăr cu viziuni pe viitor în interesul României. Infrastructura este un astfel de interes, cu atât mai mult cu cât majoritatea statelor l-au cam abandonat, ar trebui în mod real să avem permanent oameni în Parlamentul European și în Executivul European, comisarul nostru, care să se bată pentru a găsi aceste resurse financiare permanente și să le includă în...
Știți foarte bine că negocierile se desfășoară în primă instanță la nivelul Consiliului European. Acolo fiecare stat membru își spune punctul de vedere. Statele contributoare sunt un pic mai ferme în ultima vreme, tocmai din motivul pe care dumneavoastră l-ați expus, și anume ieșirea Marii Britanii, care aduce un minus în bugetul european. Așa că ce pot să facă europarlamentarii?
Un pic despre gustul amar al statelor contributoare, pentru că întotdeauna spunem că sunt state care primesc mai mult și state care dau mai mulți bani. Într-adevăr, dacă ne uităm strict contabilicist câți bani ne donează România, 1,2 miliarde anual de cota pe care trebuie să o ducem acolo și primim în schimb, iată, 53 de miliarde în ultimii 10 ani, dar să ne uităm puțin și la schimburile comerciale cu Uniunea Europeană, în care România pierde an de an aproape sau chiar peste 10 miliarde pe an. Deci în 12 ani de apartenență, probabil că am
atât
avut
a fost, domnule ministru,
deficit comercial de peste 100 de miliarde și, într-adevăr, fonduri europene structurale de peste 50 de miliarde. Deci putem spune că suntem și noi contributori în felul acesta. Toată economia vest-europeană are o piață foarte frumoasă de desfacere și, din păcate, chiar și pe agricultură, acolo unde, deși am crescut foarte mult exporturile, marile lanțuri, retailurile au reușit să dezvolte atât de bine...
Cumva au crescut foarte mult exporturile produselor neprelucrate?
Exact, exact. Neprelucrate.
Și asta e din cauza cui?
Aici e un întreg ansamblu de factori, deci... N-aș arăta cu degetul neapărat la politicieni. Este și pentru fermieri foarte convenabil și ca finanțare să-și ducă imediat cerealele pe barge și de acolo să plece la export. Este nevoie de mult mai mult și e nevoie de o gândire pentru următorii 10 ani corelată cu mult mai mulți factori. Că, iată, dacă astăzi vrei să apuci o fabrică de referi la produsele, nu neapărat agricole, nu ai resursă umană. Deci, în clipa de față, cred că cea mai mare pierdere în România o reprezintă resursa umană din ultimii 10 ani.
Vă mulțumesc, domnule senator, nici recepția nu mai este tocmai bună. Vă mulțumesc foarte mult, Valeriu Steriu, senator PSD.
Aș vrea să pentru corecta informare a ascultătorilor dumneavoastră, aș vrea să vă spun că n-am fost pasiv la în această perioadă pentru negocierea cadrului financiar multianual. Sigur că România are statutul acesta de beneficiar net și atunci, practic, este foarte grea negocierea, fiindcă noi suntem în situația în care am plătit la bugetul Uniunii Europene 18 miliarde de euro și am primit 54 de miliarde de euro. Dar, cum vă spuneam, noi am încercat să propunem un sistem, un pachet de măsuri care să asigure flexibilizarea sistemului de management a fondurilor structurale de care vom beneficia și vă dau patru tipuri de măsuri pe care le-am inițiat. Unu, flexibilitatea între fonduri, adică să putem lua banii de la Fondul Social European, să-i ducem la Fondul de Coeziune sau Fondul European de Dezvoltare Regională pentru zona de infrastructură. Reducerea procentului la concentrarea tematică numărul 1, adică cea care ne impune regula finanțării cercetării, astfel încât de acolo să se degajeze sume de bani care să le ducem spre componenta de infrastructură. Fazarea proiectului,
asta proiectelor înseamnă prelungirea pe următorii ani
pentru
după
următoarea perioadă de programare și regula N+3. Sunt, cum am spus, cele patru tipuri de măsuri, cumva prin care am încercat să ajustăm, oarecum să apropiem, pe de o parte, viziunea Uniunii Europene pentru următorul cadru programatic și nevoia reală la nivelul României.
Acestea sunt propuneri pe care le susțin negociatorii României în acest moment pentru viitorul cadru bugetar multianual al Uniunii Europene. Domnule ministru Marcel Boloș, vă mulțumesc pentru prezența astăzi la Radio România
Actualități.
Sunt Alexandra Andon, o zi bună tuturor în continuare.